Οπότε μετά πια στο τέλος καταλήγουμε σε συγκεκριμένους μεγάλους λογισμούς, οπότε είναι τα λεγόμενα γνωστά μας πια θεράπευτα πάθη. Εκεί θα τα απομονώσουμε όλα ένα-ένα, θα τα ιεραρχήσουμε, υπακούει και ευλογία, και θα αρχίσουμε με τον κάθε ένα ξεχωριστά τον πόλεμο. Θα αφήσουμε τα άλλα στην άκρη, ό,τι και να γίνει, θα ασχοληθούμε με ένα έως όταν τα εξωτερώσουμε παντελώς. Αν αρχίσουμε λίγο με όλα, δεν θα κερδίσουμε ποτέ καμιά μάχη, πάντα θα είμαστε ηττημένοι, πάντα τα πάθη θα αυξάνουν, θα λιγοστεύουν, θα κάνουν λιγοστεύουν, ενώ αν τα πάρουμε ένα-ένα-ένα, θα τα αποκεφαλίσουμε ένα-ένα. Και ξέρετε, τα πάθη και τα αμαρτήματα είναι όπως τα συγκινούντα δοχεία. Εάν ο εχθρός διαπιστώσει πως το ένα κάστρο το κέρδισε, δηλαδή αποκεφάλισε στο ένα πάθος, νίκησε στο ένα πάθος, είδε το άλλο πάθος κατά το ένα δεύτερο νικήθηκε. Χωρίς να ασχοληθεί καθόλου μαζί του. Είναι συγκινούντα δοχεία. Τόσο πολύ ισχύει ο νόμος ο πνευματικός. Επομένως, η επιτυχία του εχθρού είναι να μην νικήσει κανένα πάθος, να μην κυριεύσει κανένα κάστρο. Να πολιορκήσει λίγο ή πολύ, να ασχολείσαι, λέει ο εχθρός, με όλους και με τίποτα συστηματικά, να περνάει ακόμα στη ζωή σου, να φαίνεται πώς αγωνίζεσαι και συστηματικά να μην κάνεις κάτι. Έτσι δεν είναι? Έχεις 10 χωράφια διαφορετικά και πρέπει να τα καθαρίζεις. Τι, θα πηγαίνεις σε μια ώρα στο ένα, το άλλο, να λιώσεις το άλλο και το καθεξής? Δεν θα κάνουμε ποτέ δουλειά. Θα πάρουμε ένα-ένα το χωράφι, έτσι δεν είναι? Θα κάνουμε κάθε μέρα ένα επί ένα, ένα τετραγωνικό καθάρισμα, και σιγά σιγά όποτε τελειώσουμε το ένα χωράφι, μετά πάμε στο δεύτερο, στο τρίτο και το καθεξής. Και έτσι κάθε μέρα θα προχωρούμε σίγουρα και με μαθηματική ακρίβεια σε τόσες ημέρες, σε τόσο χρόνο θα έχουμε τελειώσει και τα 10 χωράφια. Διαφορετικά δεν ξέρουμε αν θα τα τελειώσουμε κάτι σε μια ολόκληρη ζωή. Αυτό είναι και λίγο κάτι σε εσύ, να ασχολείται κανείς λίγο απ' όλα στο θέμα των λογισμών και των παθών και να μην τα πάρει συστηματικά. Είναι και σαν αυτογνωσία. Ιεραρχούμε τα πράγματα στον εαυτό μας, τα βάζουμε στη σειρά. Εμείς οι ίδιοι τα βαθμολογούμε και τα ιεραρχούμε, αφού μιλάμε για τον εαυτό μας, λίγο πολύ κατέχουμε καλά τον εαυτό μας. Τα βάζουμε στη σειρά και ασχολούμαστε με το υπαριθμό 1, το πιο μεγάλο. Όχι με το πιο μικρό, με το πιο μεγάλο. Ας πούμε, έχουμε εδώ μια αιχμή, κοπήκαμε κάπου και βγάζει κάπου λίγο αίμα. Κάπου όλο κοπήκαμε λίγο περισσότερο και τρέχει λίγο παραπάνω αίμα. Και ξαφνικά κοπήκαμε κάπως και μια κεντρική αρτηρία και βγάζει πολύ αίμα. Ποια πρέπει να σταματήσουμε πρώτα? Την μεγάλη. Καταλάβατε, το αίμα δεν είναι νερό και έχουμε λίγο αίμα. Αν χάσουμε και άλλο αίμα θα πεθάνουμε αμέσως. Και τη βίπηση. Λοιπόν, θα την αρχίσουμε να δούμε από πού έχουμε πιο μεγάλη διαρροή. Από εκεί. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Καταλάβατε, δηλαδή είναι εκ της πρακτικής εμπειρίας. Διαπιστώνουμε και εμείς ότι θα αρχίσουμε από το πιο μεγάλο πάθος. Συνήθως στον κάθε ένα μας το πιο μεγάλο πάθος δεν είναι το ίδιο. Ο ένας έχει αυτό το πρώτο σαν πρώτος, άλλος έχει το εκείνο το άλλο πάθος. Τώρα και αν συμπίπτουν καμιά φορά το ίδιο πάθος, πάλι διαφέρει η ένταση και η κλίμακα. Πάντως άμα τα ιεραρχήσουμε, ο καθένας έχει μια κλίμακα ιεράρχησης και αρχίζει ο καθένας, νομίζω, από το υπαριθμό 1. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως εάν το νικήσει το πρώτο κάστρο, όλα τα υπόλοιπα ήδη ταράχτηκαν και κατά το ένα δεύτερο, εκ προεμπίων δηλαδή, ήδη βρίσκονται στο στάδιο της ήττας του. Είναι που είπαν οι προτέρες να μην πάρουμε το θάρρος και τη χαρά της νίκης. Ο εχθρός θέλει να μην δει ότι νικήσαμε κάπου, και άμα περάσουμε στην αντιπίθεση και διαπιστώσει ο εχθρός πως κερδίζουμε τα κάστρα ένα-ένα, όχι, μετά θα πει, έρχεται και η δική μου σειρά, θα μας πετάξει όλος από εδώ μέσα. Πάντως είναι μεγάλη ταλαιπωρία, όντως. Είτε έχουμε δίκιο είτε έχουμε άδικο, οι λογισμοί μας σιγά σιγά καθώς μαζεύουν και ταξινομούνται και ερχούνται να ασχολούνται οι λογισμοί μας με τους άλλους. Είναι κατάγεια, δηλαδή είναι σαν μια μεγάλη βδέλα η οποία απομυζά. Είναι μια ανασκησός που περισσύνει και το πιο μεγάλο δέντρο, έτσι δεν είναι? Όχι, το πιο μεγάλο δέντρο. Θα το φάει τελείως, είναι θέμα χρόνου. αφού αυτός ο Χριστός μας δέχθηκε, είναι έτσι από τον Θεό, ξέρω εγώ, μυστήριο πράγμα, ένα παράσιτο είναι. Πώς τα παράσιτα μέσα που κολλάνε κάπου και μετά λίγο, 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 θα το φάνε και τότε θα πετάμε και θα. Σαν τον Κίσο, αφού έφυγε το δέντρο, μετά ξεράθηκε κι αυτός. Κρίμα. Γι' αυτό στην πρακτική, έτσι, πολεμική μας, νομίζω ότι η καταφρόνηση είναι το πρώτο το οποίο ξεκινάμε, γιατί έφυγε ακόμη για να δυναμώσει, θέλουμε και ένα χρόνο. Αυτό δεν είναι μια εμπειρία σε όλους μας. Η καταφρόνηση είναι ευκολότερο, αλλά θέλει ευφυΐ, λογισμό και ευστροφία αμέσως να ελεγχθεί κανεί σωστά για να μπορέσει να δώσει τη σωστή καταφρόνηση. Έλεγε ένας γέροντας, εάν ο Χριστός εκπλήρωνε την επιθυμία του διαβόλου στο σαραντάριο, που του είπε, «Η Υιός του Θεού, είπε είναι ηλίθι ούτι άρτη γένονται». καταλάβατε, είναι πρώτη. Στο σαραντάριο όρος ο Χριστός πολεμήθηκε με τον διάβολο, όταν ήστεψε 40 ημερονύχτια. Και ήρθε ο διάβολος και του λέγει, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, να, εδώ μπροστά σου είναι μερικές πέτρες. Πεδιέταξε αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά». Λοιπόν, εάν το έκαμνε αυτό ο Χριστός, θα λέγει ο διάβολος, «Τι ψωμιά είναι, κρίθηκε να βάλει ο Χριστός». Μπράβο. Τώρα μπορείς να το κάνεις και εσύ τα ρένια. Το αρχίζει το δούλευμα. Έτσι δεν είναι. Να τα κάνουμε και εσύ τα ρένια. Μπράβο. Μπορείς να το κάνεις τώρα από πότα. Καταλάβετε πώς πάει η μέθοδος. Το θέμα δεν είναι ότι κάνεις θαύματα, ότι δηλαδή κάνεις υπακούς στον διάβολο τώρα, δεν είναι. Αυτός διατάζει και εσύ τις υπακούς. Κάνουμε και κομπότα. Μπορείς να κάνεις τώρα, ας πούμε, σταφυδόψωμο, ηλιόψωμο, κρεμμυδόψωμο. Μπορείς να κάνεις μια πίτα, μια τυρόπιτα, μια σπανακόπιτα. Ξέρω για να πάντε σπάνι. Δεν είναι ότι αυτά έχουν σχέση με το αλεύρι και με το φαγητό. Οπότε τελικά, ας πούμε, το ζητούμενο ποιο είναι. Δηλαδή όλα αυτά που κάναμε τώρα εμείς στα θαύματα θα τα φάμε, τι θα τα κάνουμε, τι θα γίνουν όλα αυτά. Τίποτα, το ζητούμενο είναι ο εχθρός να αρχίσει να ασχολείται μαζί μας και εμείς δίθεν με τη συζήτηση, δίθεν έτσι ότι μπορούμε ή δεν μπορούμε, να του δώσουμε χάρισμα, να του δώσουμε εξουσία, να τον υπολογίσουμε. Γιατί ξέρετε, αυτός στερείται παντελώς παρηγορία αστείας. Όλοι έχουμε λίγο πολύ προβλήματα, αλλά ο εχθρός έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα από όλους τους προβληματικούς εδώ στον κόσμο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μελαγχολία, κατάθλιψη, απελπισία, οδηγούν σε αυτοκτονία και ούτω καθεξής, αλλά αυτός που έχει την πιο μεγάλη μελαγχολία είναι ο διάβολος. Γιατί δεν τον παρηγορεί καθόλου χάρη στον Αγίο Πνεύματος. Καθόλου. Και το πιο τρομερό δεν είναι ότι δεν τον παρηγορεί, το πιο τρομερό για τον διάβολο είναι ότι ενθυμάται πολύ καλά, έχει την μνήμη ότι όταν ήταν αρχηγός των αγγέλων είχε την πιο μεγάλη παρηγορία και την πιο μεγάλη χαρά και την έχασε. Αυτή η μνήμη δεν το έχει φύγει από το μυαλό και καθώς την ενθυμείται και κάνει σύγκριση, πέφτει πιο μεγάλη απελπισία στην απελπισία που βρίσκεται. Είναι φοβερή κατάσταση. Τι ώρα πήγε? Πόσο? Να πάμε. Πάντως στην αρχή εμείς έτσι διδαχτήκαμε από τον γέροντα συστηματική καταφρόνηση. Ας λέγει ο λογισμός ό,τι θέλει και τους καλούς λογισμούς απόρριψε, όχι μόνο τους κακούς, και τους πιο καλούς. Έλεγα μερικοί λογισμοί και τις πιο καλές γνώμες. Τίποτα. Κύριε Σόμπερ, στερεσόμπερ, κύριε Σόμπερ, στερεσόμπερ, κύριε Σόμπερ. Καλά, βλάκαζες, έλεγε ο διάβολος. πες κάτι, πες κάτι, κάνει κάτι. Τίποτα. Κύριε Σου Χριστέ, σώμα, Κύριε Σου Χριστέ, σώμα. Εμένα είσαι εγώ τροκέμβος, μα είσαι απαράδεκτος, είσαι ανεπίδητος μαθήσεως που λέμε. Πες κάτι, κάνει κάτι, συμβίλησε, πες κάτι, δώσε μια παρηγοριά και εμένα. Έτσι να έχουμε ένα μικρό διάλογο τώρα. Ούτε ένα λόγο λες. Πες ένα πνευματικό λόγο, μόνο και μόνο να σταματήσεις αυτό που έχεις σαν ιερό καθήκον.
Από ό,τι βλέπω, μόνο από ό,τι ακούω, ίσως κάνω και λάθος έκφραση.
Και βλέπεις και ακούς.
Λάθος έκφραση. Από ό,τι ακούω, βλέπω ότι πιο πολύ μιλάτε για τον διάβολο, για τον μονιερό. Και βάζουμε στον αγωγισμό ότι τελικά οι πατέρες πιο εύκολα βλέπουν τον διάβολο παρά.
Όχι, 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 όχι. Δηλαδή, το αντικείμενο είναι ο Χριστός. Χριστουκεντρικά είναι τα θέματα. Αν αρχίσουμε να μιλάμε για τον Χριστό, δεν θα σταματήσουμε, έτσι δεν είναι. Αν τώρα ξεκινήσουμε, ας πούμε, από τους λογισμούς, έτσι δεν είναι, που μας πολεμούν όταν προσευχόμαστε ή όταν κάνουμε κάτι το πνευματικό. Έτσι ξεκινήσαμε, λοιπόν. Και αυτοί οι λογισμοί, είπαμε, πως έχουν πηγή τον διάβολο και το δικό μας το μυαλό. Και ασχοληθήκαμε με το ένα θέμα περίπου, έτσι δεν είναι. Για ποιο λόγο ο εχθρός μας βομβαρδίζει συνέχεια και μας φεροκοπά ασταμάτητα με διάφορους λογισμούς. Μια άλλη φορά μπορούμε να το πούμε γιατί ο νους παράγει τόσο πολύ βρώμικους λογισμούς. Ο νους μας έχει τη δύναμη αυτή αυτού του, δηλαδή αν υποτεθεί πως ο διάβολος πήγαινε στην κόλαση και τον έκλεινε ο Χριστός τους δαίμονας όλους στην κόλαση, πάλι ο νους μας ήταν σε θέση να γίνει κόλασης. Ο νους μας έχει τη δύναμη να γίνει από μόνος του διάβολος και να μας κολλάσει. Έχει τη δύναμη ο νους να παράγει όλη την κλίμακα όλης της διαφθοράς. Γι' αυτό λέμε οι πηγές είναι δύο, δεν είναι ο διάβολος. Γι' αυτό εάν κανείς κολλαστεί δεν θα φταίει ο διάβολος, θα φταίει ο νους μας. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτοί που σώθηκαν δεν πολεμήθηκαν από τον εχθρό. Πώς δεν πολεμήθηκαν? Πώς κερδίσαν τη μάχη? Άρα νικήσαν πρώτα τον εχθρό και μετά κερδίθηκαν και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει πρώτα να κερδίσεις, ας πούμε, το πρώτο χαρτί, μετά πάμε στο δεύτερο. Θα τελειώσουμε το δημοτικό, μετά θα πάμε στο γυμνάσιο. Ίσα ίσα αυτοί οι Άγιοι πολεμήθηκαν πιο πολύ και ήταν πιο ταπεινοί, γι' αυτό κερδίσαν τη μάχη.
Δηλαδή, Γιώργα, ο νους μας προκαλεί στην ουσία, ο νους μας δηλαδή.
Ο νους είναι πλασμένος για να παράγει αυτού αυτό του λογισμού. Αλλά δεν πλάστηκε ο νους από την αρχή για να παράγει ο λογισμός. Ο νους πλάστηκε σαν μάτι για να βλέπει. Μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα βλέπαν τον Θεό. Τελείωσε το θέμα. Ακούγαν τη φωνή και ταρμονεύαν σωστά τα πράγματα. Είχαν τον γεγονός να βλέπουν όλη την κτήση, να καταλαβαίνουν όλη την κτήση. Εδώ βλέπετε η Εύα συνομιλεί με το φίδι και σε ποια γλώσσα μιλάει το φίδι. Και σε ποια γλώσσα απαντάει η Εύα. Μήπως το φίδι έμαθε ξένες γλώσσες και μιλούσε ελληνικά, ξέρω εγώ, ή εβραϊκά θα λέγαμε τότε. Σε ποια γλώσσα μιλεί το φίδι? Και από πότε οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις γλώσσες των φίδιων? Ή τα φίδια καταλαβαίνουν τις γλώσσες των ανθρώπων? Γιατί και το αντίστροφο είναι, δεν είναι? Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε ο πρωτόπιστος, ο Αδάμ και η Εύα, λοιπόν γνωρίζανε να καταλάβουν αμέσως κατευθείαν χωρίς μετάφραστη. Δεν παίρναμε ένα μετάφραστη, ξέρω εγώ, τι λέει το φίδι, για μετάφρασέ μου. Καταλάβατε. Ούτε έπαιρνε ο Δάμ ή Εύα με ένα αγγελάκι μεταφραστή. Για λέγει τώρα τι λέγει ο διάβολος, τι λέγει ο Όφης. Είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους. Και έτσι λοιπόν βλέπαν τον Θεό. Μετά όμως την αμαρτία χάσαν τον παράδεισο, τον καρδιακό, τον εσωτερικό. Τυφλώθηκε ο νους. Αυτός είναι ο παράδεισος. Να βλέπεις και τώρα να μην το βλέπεις, να είσαι στην ίδια καρέκλα. Έτσι δεν είναι? Και να θυμάσαι. Λέει, θυμάσαι πως πριν από λίγο έβλεπες. Ναι, τώρα όμως δεν βλέπεις. Ναι, ωραία. Γιατί αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα όμως θυμάσαι ότι έβλεπες. Τώρα όμως δεν βλέπεις. Ωραία. Αυτό το να θυμάσαι ότι έβλεπες, γιατί πρώτα έβλεπες, δηλαδή δεν ήταν παραμύθι, δεν ήταν όνειρο, είναι φαντασία. Μπήκε λογισμός. Και το έδωσε ο Χριστός σαν μια παρηγοριά, ώστε εφόσον θυμάσαι ότι έβλεπες, κάτι είναι και αυτό από το να μην βλέπεις τίποτα. Όμως ούτε και του εχθρού άρεσε αυτός ο τρόπος να ενθυμίσει τον παράδεισο. Γιατί έλεγε ο διάβολος, αν ενθυμίσει συνέχεια τον παράδεισο, θα πας ξανά πάλι πίσω διαμεταλλίας. Πρέπει να αρχίσεις να θυμάσαι λίγο και την κόλαση. Πρέπει να αρχίσεις να σου βάζεις και λογισμός κολάσεως, έτσι δεν είναι. Να αρχίσεις, ας πούμε, να έχεις μεικτούς λογισμούς και σιγά σιγά να αρχίσεις τα 2 τρίτα, τα 4, 5, τα 9 δέκατα, τα 10 δέκατα που είναι η ξεφωνή μου πλευρά της κολάσεως. Οπότε έχω ελπίδες, άμα πεθάνεις, να πας την κόλαση μαζί με μένα. Έτσι εισηγείται ο εχθρός. Οπότε μετά αρχίζουν οι νοθευμένοι λογισμοί, οι μπερδεμένοι λογισμοί. Αρχίζει το κουβούζιο μέσα όταν κανείς δεν τα έχει ξεχωρίσει από την αρχή τα πράγματα. Να μην χρονοτριβήσουν και να μην συναισθήσουμε πάρα πολύ. Γιατί όταν έχουμε 10 ειδών λογισμού μέσα στο μυαλό, από πού να ξεκινήσεις πρώτα, με ποιον να ασχοληθείς. Από κάπου θα ξεκινήσεις. Θα τα βάλεις κάτω τα πράγματα και εφόσον μιλάμε για τον εαυτό μας, θα τα αρχίσεις με αυστηρότητα και σύνεση και θα πεις από κάπου πρέπει να αρχίσω. Λοιπόν, από το πιο δυνατό θα αρχίσω.
Πώς θα διακρίνουμε ότι ένας λογισμός ενώ μας αναπαύει είναι και ο σωστός?
Πώς?
Πώς θα διακρίνουμε ότι ένας λογισμός ο οποίος μας αναπαύει ότι είναι όντως και ο σωστός?
Εάν έχουμε την φυσική διάκριση θα τον καταλάβουμε. Αλλιώς θα σας ρωτήσουμε. Πολλές φορές κανείς από τα βιβλία κάνει πολύ μεγάλο όσο τα βιβλία γράφουν πάρα πολύ σωστά. Λέει, πήγε ο τάδε ασκητή στον τάδε γέροντα και τον έκανε αυτήν την ερώτηση. Λέει και ο μοναχός που διαβάζει το βιβλίο, μπράβο, αυτήν την ερώτηση έχω και εγώ. Συνέπειασαν οι ερωτήσεις, έτσι δεν είναι? Και λέει ο Αββάς Βασανούφιος στον ερωτώντα, παιδί μου, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και θα γίνεις καλά. Λέει και ο μοναχός, μπράβο, βρήκα την απάντηση, θα κάνω και εγώ κατά γράμμα αυτό που λέει ο Αββάς Βασανούφιος. Την έκανε την εφαρμογή και ας πει στα μούτρα αυτό. Γιατί δεν βρήκε διακριτικό πατέρα να συμβοληθεί. Καλά λέει, αφού δεν απαντάει σωστά εδώ ο πατέρας στο βιβλίο. Σωστότατα. Γιατί εγώ καθώς το εφήρμασα έσπασα το μωγά μου και έπαθα ζημιά. Λέει, γιατί ήσουν αδιάκριτος. Και ποια ήταν η διάκριση μου? Ο Άσβας Ανούφιος απαντάει σε εκείνον, όχι σε σένα. Καταλάβατε. Ανάλογα με την κάθε γενιά και την κάθε εποχή και σε ποιο πρόσωπο απευθύνεται. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Εάν 100 άτομα πηγαίναν στον Αββά Βασανούφιο και του κάναν την ίδια ερώτηση, πώς να σωθώ, είπε Πάτερ Λόγο, πώς να σωθώ. Έτσι δεν είναι? Να είστε σίγουροι πως ο Άγιος θα έδινε 100 διαφορετικές απαντήσεις, οι οποίες όλες οδηγούν στη σωτηρία και στον παράδεισο, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του καθενός δίνονται και οι απαντήσεις. Έχουμε όλοι πονοκέφαλο. Θα πάρουμε όλοι από μια σπίνα, από ένα λόγο, ξέρω εγώ τι θα γίνει εδώ μέσα. Πνευματικά το λέω αυτό. Αλλά τότε αυτό το ιατρική είναι εύκολη. Δεν χρειάζεται να σπουδάσουμε. Όταν πονάει το κεφάλι, θα παίρνω μια σπιρίνη. Χρειάζεται να πάω στο πανεπιστήμιο για να μάθω αυτό το μάθημα. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να ξέρεις από πού προέρχεται ο πόνος. Αλλά πονόμετρο δεν έχουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι αληθινός. Γιατί άμα πεις ψέματα στον γιατρό, θα τον μπερδέψεις. Αλλού θα πονάμε, αλλού θα έχουμε το πρόβλημα. Πρέπει να δώσουμε σωστή απάντηση, υπεύθυνη και ειλικρινή. Ο γιατρός να είναι πάλι φωτισμένος, να μην αφισβητεί τα λεγόμενα όμως ότι εμείς τον δουλεύουμε και το λέμε ψέματα, να έχει τη φυσική εμπειρία και γνώση. Οπότε μετά θα δώσει κάπως την απάντηση. Δεν είναι και Θεός και αυτός. Κατά προσέγγιση. Θα βρεθεί και η λύση και η θεραπεία. Εφόσον όμως ερχόμαστε ταπεινά. Στον ταπεινό Θεός φωτίζει και δίνει τη λύση. Και αν αργήσει λιγάκι, πάντως θα είναι σίγουρη και υπεύθυνη. Γι' αυτό πολλές φορές τα βιβλία τα γράφουν πολύ ωραία, αλλά ήταν ένας στην παλιά διαθήκη που έλεγε, λέει, τα πρόβατά μου, λέει, ψοφούν. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά, λέει, η παλιά διαθήκη, σε συμπίπτωση. Έκανε και αυτό στα ίδια και το πεθάνε πρώτα. Μα λέει, τι λέει η παλιά διαθήκη? Η παλιά διαθήκη, παιδάκι μου, δεν είναι λεξικό εγκυκλοπαιδείας, ούτε είναι βιβλίο μαθηματικό, ούτε είναι βιβλίο, ας πούμε, ιατρικό. Είναι αποκάλυψη και εμπειρία και θείος φωτισμός. Λέει, και τι έπρεπε να κάνω τα ζωάκια μου, λέει. Εκείνη τα ζωάκια γιατί έκανε αυτά και αυτά και θεραπεύτηκαν? Θεραπεύτηκαν γιατί έκανε υπακοή. Και εγώ τι έπρεπε να κάνω? Υπακοή. Ποτέ ο Θεός δεν είναι το ίδιο πράγμα στον κάθε έναν. Δηλαδή, γιατί ο Θεός έχει τέτοια ποικιλία και έχουμε τέτοια ποικιλία που ο Χριστός δίδει φάρμακα όσα θέλετε, δεν είναι. Αρκεί να οδηγηθεί κανείς σε αυτό που πρέπει. Αλλά όχι το ίδιο ακριβώς, γιατί σαν να λέμε πως έχουμε ένα Θεό φτωχό και δεν έχει πολλές ποικιλίες και είδη και δυστυχώς δίδει όλες τις ασθένειες από μια ασπιρίνη. Που δεν έχουμε τίποτα, ό,τι να δώσουμε. Υπάρχει τεράστια διαφορά στον ίδιο λογισμό. Γιατί αυτό περνάει από την καρδιά μας, από τον τρόπο της ζωής μας, από αυτά που κάναμε μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητούμε. Όλα αυτά φιλτράρονται και χρωματίζονται μέσα μας. Μας δημιουργούν άλλα συναισθήματα, άλλους λογισμούς. Ενώ συζητούμε και συνομιλούμε ακριβώς για την ίδια περίπτωση. Και έτσι λοιπόν είναι δύσκολη η απάντηση, ενώ περίπου γνωρίζεις. Γιατί η απάντηση δεν είναι μόνο ανάλογα με το πάθος και το πρόβλημα, αλλά είναι ανάλογα με τον όλον άνθρωπο μέχρι στιγμής που συνομιλήσεις, δεν είναι? Και πώς θα αποθήσεις το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνη τη στιγμή.
Με τον τρόπο σκέψης, δηλαδή.
Ναι, λέγανε, έλεγε ένας γέροντας, λέει, εγώ λέει, πήγα από αυτόν τον γέροντα, λέει, μάλλον πρέπει να είναι πλανός, λέει, με μπέρδεψε. Το πρωί του είπα, λέει, τον ίδιο λογισμό, μου είπε άλλα πράγματα. Το μεσημέρι πηγαίνει και το βλέπω. Και το βλέπω και του λέγω τον ίδιο λογισμό μου, μου λέει άλλα πράγματα. Το βράδυ του λέγω τον ίδιο λογισμό μου, λέει άλλα πράγματα, όμως έχει χαζέψει. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι ανάλογα με την κατάσταση που προσλήθες το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν είναι, φώντασε και ο Θεός και δόθηκε διαφορετική απάντηση. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι η απάντηση σε εκείνη οδηγεί στο σωστό και στη θεραπεία. Εκεί θα κρατήσουμε. Μην κάνουμε σύγκριση, γιατί μετά δεν έχουμε καμία λύση και λέμε το πριν τι σου είπα. Και ανοίξω το βιβλίο. Α, έτσι προχωρούμε. Με λίστα, με γραμμένα. Δεν είναι αυτά, είναι πειράματα. Καταλάβατε. Δεν αποστηθίζουμε ένα βιβλίο. Πρέπει να είναι και μια ερώτηση κρίσεως.